në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 25 shkurt dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Barack Obama në Kongresin Amerikan foli për thellësinë e problemeve ekonomike dhe hapat që ai planifikon të ndërmerrë. Udhëheqës të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se nesër në kuvend do të miratohet strategjia për luftën kundër korrupsionit. Qëndrimi i zyrtarëve të institucioneve të Kosovës ndaj ndërkombëtarëve, a është varësi apo partneritet? Në Amsterdam u përplas një aeroplan i kompanisë turke me 135 udhëtarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat pak më parë në fjalimin e ti në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe para kombit, presidenti Barack Obama foli lidhur me thellësinë e problemeve ekonomike dhe hapat që ai do t'i ndërmerrë. Por në fjalimin e mbajtur mbrëm vonë, ai u shpreh në mënyrë optimiste se amerikanët mund të punojnë së bashku për ta ndërtuar një të ardhme të fuqishme ekonomike. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli.
Presidenti amerikan Barack Obama nuk humbi fare kohë për të ngritur çështjen kryesore.
I know that for many Americans watching right now, the state of our economy is a concern that rises.
E di se për shumë amerikan, gjendja ekonomike e vendit ton është një shqetësim që ngritet mbi të gjitha të tjerat, dhe me të drejtë. Nëse nuk jeni prekur personalisht nga ky recesion, me siguri e njihni dikë që është prekur, mikun, fëmijën apo anëtarët e familjes suaj. Nuk keni nevojë të dëgjoni edhe një listë tjetër statistikash për të kuptuar se ekonomia jonë është në krizë. Ju e jetoni atë çdo ditë tashmë. Është shqetësimi me të cilin zgjoheni në mëngjes dhe është burimi i pagjumësisë suaj, tha zoti Obama. Megjithatë, ai e balansoi këtë vlerësim të zymt me një vizion optimist për të ardhmen, të njohur tashmë për ata që e kanë përcjell fushatën e tij presidenciale, dhe thelbi i këtij vizioni është se problemi nuk është aq i gjerë dhe aq i thellë për të mos pasur mundësi të zgjidhet.
The impact of this recession is real and it is everywhere.
Ndikimi i këtij recesioni është real dhe ndihet çdo kund, por ndërkohë që ekonomia jonë mund të jetë dobësuar dhe vetbesimi ynë mund të jetë lëkundur, dhe ndërkohë që po jetojmë në kohë të vështira dhe të pasigurta, dua që çdo amerikan ta kuptojë një gjë: ne do të rimëkëmbemi, do të shërohemi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dalin më të forta se kur, tha presidenti amerikan, i përcjellur me një duar trokitje të fuqishme. Bobby Jindal, guvernatori republikan i shtetit Louisiana, dha përgjigjen e tij ndaj adresimit të Obamas. Jindal, për të cilin thuhet se është i interesuar të garojë në zgjedhjet presidenciale të 2012-s, tha se plani stimulues i zotit Obama nuk është për vendet e reja të punës, por, siç e tha ai, është një shpenzim i dëmshëm dhe i ushqyer nga huat që do duhen dekada për t'i shpaguar.
Democratic leaders say their legislation will grow the economy. What it will do is grow the government.
Liderët demokratë thonë se legjislacioni i tyre do të arrisë ekonominë, në fakt do të rrisë qeverinë e tyre, do të ngrisin taksat tona dhe do të ngarkojnë gjeneratat e ardhshme me borxhe. Cilat prej nesh kërkojnë nga fëmijët tonë hua për të shpenzuar parat që si kemi, mbi gjërat për cilat s'kemi nevojë. Kjo është pikërisht ajo çfarë demokratët bën në Kongres, është e papërgjeshme dhe nuk ka fare të bëjë me sforcimin e ekonomisë son, krimin e vendeve të punës, apo ndërtimin e një të ardhmeje prosperuese për fëmijët tan, tha zoti Jindal. Në fund, presidenti amerikan tha se bota mund të prosperojë vetëm nëse mund të mbështetet në fuqinë e ekonomisë amerikane, njësoj sikurse dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat mund të prosperojnë vetëm nëse mund të mbështeten në fuqinë e ekonomisë botërore.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Zenel Buzuku.
Amsterdam. Një aeroplan i kompanisë turke është ndarë në tri pjesë gjatë aterimit sotëm në aeroportin Schiphol të Amsterdamit. Media turke dhe ato të Holandës bëjnë të ditur se në aeroplan ndodheshin 135 udhëtarë, ndërsa të paktën 50 prej tyre kanë shpëtuar palëndime. Holësi tjera për këtë fatkeqësi nuk janë dhënë deri tani. Buheshtër Iran. Iran e ka njoftuar se bashkë me zyrtar rusë të energjisë bërthamore ka zhvilluar sot një provë në centralin bërthamor në Bushehr në kuadrit përgatitjeve për fillimin e punës së tij. Zëdhënësi i organizatës iraniane për energji bërthamore Mohsen Shirazi ka thënë se fjala është për eksperimentimin e karburantit bazuar në plumb i cili ka për qëllim ta imitojë uraniumin e pasuruar. Perëndimi dyshon se Irani synon në prodhimin e bombës atomike, ndërkohë që ka kritikuar Rusinë për përfshirjen e saj në ndërtimin e centralit në Bushehr. Rusia ndërka thotë se ky projekt ka karakter krejtësisht civil dhe nuk mund të përdoret për armatim. Tokyo. Japonia ka shënuar gjatë muajit janar deficit në tregtinë e jashtme prej 7.9 miliardë euro për shkak të zvogëlimit pa precedent të eksportit, i cili ka shënuar minus 45.7% të nivelit vjetor, të shkaktuar nga kriza ekonomike botërore, ka bërë të ditur Ministria e Jashtme e Ministria Japoneze e Financave. Ky është deficiti më i lartë tregtar i shënuar ndonjëherë në Japoni, i cili tejkalon rekordin e mëparshëm prej 824.8 miliardë jenësh në janar në vitit 1980. Mosk. Gjenerali në pension i Shërbimit Federal të Sigurimit Rusë, njëherë është biznesmen i njohur Aleksandr Rogachev, është vrarë në qendër të Moskës, njoftojnë mediat ruse. Rogachev është gjetur i vrarë në një veturë të parkuar para një restoranti në qendër të kryeqytetit rus. Policia nuk ka dhënë detaje për vrasjen e tij, por ka thënë se ai kishte dhënë dorëheqje nga Shërbimi i Sigurimit Shtetëror në vitin 2002 për t'u përkushtuar më pas biznesit. New York. Siriani Monzer Al-Kasar, të cilin prokurorët amerikanë kanë cilësuar si njërin nga tregtarët më të mëdhenj të armëve në botë, është dënuar me 30 vjet burg për shkak të planifikimit për shitjen e armëve kryengritësve në Kolumbi. Kasari, quajtur si princi nga Marbella për jetën mondane që bënte në këtë pushimore spanjolle, është dënuar pasi në nëntorin e kaluar është shpallur fajtor sepse ka pranuar që për disa miliona dollar të ushiste armë forceve termatosura të Kolumbisë FARC. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Udhëheqësit të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se projekti Strategjia kundër korrupsionit do të miratohet nesër në kuvend. Sipas tyre, ajo do të ndihmojë në luftën kundër kësaj dukurie. Por disa deputet opozitar në kuvend thonë se një strategji e tillë nuk mund të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kjo strategji sipas zyrtarëve të agjencisë do të vendosë objektivat e politikave kundër korrupsionit për Kosovën duke filluar nga viti 2009 deri në 2011. Mirpo disa nga deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk janë shumë optimistë se ajo strategji mund të ndihmojë diçka në luftën kundër korrupsionit. Antari Komisionit për Buxhet dhe Financa Riza Smaka nga Partia Opozitare Alianca Kosova e Re thotë:
"Nuk ka sanksione që do të thotë asgjë për gjë. Kjo në esencë praktikisht apo jo. Ma tepër është proklamacion i karakterit politik, propagandistik e asgjë tjetër. Pa gjykata, pa prokurori, pa inspektorate, nuk mund fitet luftimi kundër korrupsionit. Kto janë vetëm fjalë edhe asgjë tjetër. Në vend që të investojmë na, që të ndërtojmë sistemin gjyqësor, edhe administrativin, administrata, që bje fjalla ka raste që 3-4 vjet, administrata nuk e zgjidh një rast, jo shumë i thjeshtë, rast juridik administrativ, që mund të zgjidh edhe brenda 5 minutave.
Por, nga ana tjetër, drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni konsideron se strategjia, edhe pse ka pasur vështërsi të hartohet, ajo tashmë është e kompletuar. Preteni pret që kuvendi do ta miratojë atë.
Me 26-tin mendoj që do ta aprovon kuvendi Kosovës. Strategjia është një dokument i përgjithshëm, një dokument politikash, cila i ka, them tash, 5 kapituj dhe më me rëndësi është që përcakton se cilët janë sektorët prioritarë dhe objektivat specifike. Kem sektorin politik, qeverisje lokale, administrata publike qendrore, agjencitë monitoruese të zbatimit të ligjit dhe gjyqësorit, financat publike dhe menaxhimi i tyre, sektorin privat, shoqërinë civile. Doan janë të përfshirë të gjithë sektorët.
Në kuadër të kësaj strategjie do të zhvillohet një hap veprimesh specifike dhe i detajuar. Për këtë qëllim strategjia parashtron qëllime të qarta dhe realiste, të cilat do të realizohen përmes masave konkrete legislative, institucionale dhe organizative, siç do të paraqiten në planin e veprimit kundër korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një vit pas pavarësisë në Kosovë ka zëra që thonë se institucionet e Kosovës nuk e kanë fituar sa duhet pavarësi në marrjen e vendimeve të rëndësishme në raport me ndërkombëtarët. Por atë që të tjerët e cilësojnë si varësi, zyrtarët qeveritare vlerësojnë si partneritet me komunitetin ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Këtë varësi nga ndërkombëtarët e vënë pa lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili nënvizon se varësia është fritur edhe më shumë pas shpalljes së pavarësisë.
Mendoj që kjo vjen nga fakti se numri ndërkombëtarëve që në Kosovë kanë fuqi ekzekutive dhe imunitet nga ligji është rritur dhe përderisa do të kemi ndërkombëtarë të cilët kanë fuqi ekzekutive, vazhdimisht do të kemi politikanë të dëgjueshëm dhe servil, sepse ata e dinë që më shumë varen nga qëndrimet e këtyre burokratëve ndërkombëtarë sesa nga votat e qytetarëve të Kosovës.
Por kjo që disa e quajnë varësi, ka emër tjetër për qeverinë. Zëdhënësi Memlik Krasniqi thotë se bëhet fjalë për partneritet e jo varësi të institucioneve nga komuniteti ndërkombëtar.
Absolutisht ne kemi koordinim për shumë çështje të rëndësishme, sepse dhe gjithë rrugën deri tek shpallja e pavarësisë së Kosovës, tek procesi i shpalljes dhe pastaj edhe procesi i njohjeve kemi bërë në koordinim të plot me Shtetet e Bashkuara, me Shtetet Kryesore të Bashkimit Evropian dhe me shtete tjera mike të Kosovës, kështu që në këtë drejtim kjo duhet shihet si një partneritet dhe në asnjë mënyrë si një varësi apo tjetër.
Ish ambasadori sloven në Kosovë Vojko Volk në një intervistë për një gazetë slovene ka thënë se në Kosovë ekziston një formë e frikshme e varësisë së strukturave shtetërore të pushtetit dhe të elitës nga bashkësia ndërkombëtare. Bëhet fjalë për formën e varësisë të cilën nuk e kanë parë askund në Ballkan, ka thënë ish ambasadori Volk. Por një gjë të tillë hedh poshtë Memlik Krasniqi.
Problemi është se kjo nuk është termi i cili mund të ilustrojë raportet që ka Kosova dhe institucionet e saj me organizmat e ndërkombëtara apo shtetet e tjera. Ne nuk kemi raporte të varësisë, ne kemi raporte të ndërvarësisë ose raporte të partneritetit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 34 sekonda. Vazdojmë emisionin. Shfaqja Daisyland, premiera së cilës është shfaqur mbrëm në Teatrin Kombëtar të Kosovës në Prishtinë, është një komedi me temë universale, thot regjisori Agon Miftari. Sipas tij, kjo është një përpjekje që në Kosovë të futet një frymë e re teatrore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Premiera e shfaqjes Daisyland e autorit amerikan Christopher Durang, e cila u shfaq mbrëmë në Teatrin Kombëtar të Kosovës në Prishtinë si premiera e parë e këtij viti, është një hap drejtfutjes së një fryme të re teatrore në teatrot kosovare. Kështu thot Agon Miftari, regjisori i shfaqjes Daisyland, një komedi e cila është mirë pritur nga publiku.
Jo vetëm për faktin se është komedi dhe jo vetëm për faktin se nganjëherë i bën njerëzit të qeshin edhe me lot gëzimi, po ndoshta ndonjëherë edhe me lot pikëllimi, por edhe nga fakti që kjo komedi trajton një temë e cila është gjithnjerëzore, qendrore dhe për mendimin tim është tema më e rëndësishme me të cilën duhet merret çdo shoqëri, tema e rritjes dhe edukimit të fëmisë. Është një komedi e cila është inskenuar për herë të parë në New York në Broadway dhe do të thotë është një tekst që na vjen nga andej, është një frymë e re.
Ndërkaq jo rrallë, kohët e fundit kritikët e teatrit kanë vënë në tekst se duhet kërkuar mundësinë e gjetjes së një forme për ta ofruar publikun me teatrin, duke thënë se duhet inskenuar shfaqje që përkojnë me realitetin të cilin e përjeton publiku në përditshmëri. Regjisori Miftari thotë se tema e shfaqjes Daisyland përmban në vetë mjaft momente të cilat përkojnë me realitetin e zhvillimit të marrëdhënieve sociale në hapësirën kosovare.
Këtu do të mund të gjenden mjaft elemente analoge midis tekstit dhe realitetit tonë në cilin ne jetojmë. Unë në një mënyrë kam bërë edhe adaptimin për shtatjen e tekstit, largimin e disa fjalve fjalive që do të mund të asocioni në një vend tjetër. Publiku vjen në teatr për të ndjerë knaqësi në radhë të parë, por gjithashtu publiku vjen në teatr për të identifikuar me vetë vetën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Barack Obama në Kongresin Amerikan foli për thellësinë e problemeve ekonomike dhe hapat që do të ndërmerren. Udhëheqës të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se nesër në kuvend do të miratohet strategjia për luftën kundër korrupsionit. Në Amsterdam u përplas një aeroplan i kompanisë turke me 135 udhëtarë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.